Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Biz xabarlar gündülü gepleşimiz halkara temamız bilen devam ettiriyarız. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Ukrayna'nın prezidenti resmileri jurnalistler bilen söhbetdeşlikde Rusya'ya karşı harbi taktikalar barada gurrun bermek, bes etmeye çağırdı. Ve Korunmak Ministerliğinin yokarı dereceli bir resmisi sızmalar babatta derin uyu işlerinin açılığını onaytti. Vladimir Zelenski'nin 11 Ağustos'ta veren tesbirleri şu heptenin başına basıp alınan Kırım'daki bir Rus hava bazasına İzliyizine olan partlamaların sebepleri varasına çaklamaların devam edyen vaqtına qavat geldi. Partlamalar adının 80 Rus sevuşu çörünü veyran etdi ve Karadeniz yarım adasına deyincalyan Rus siyahatçılarını qorquzdu. Xemra suratları Günvatar Krim'in Novo Fedoryevka ovasını yerleşen Saki Hova bazasında olan ulu veyrançılığı görküdiyer. Rusya partlamalara gelensizliğin sebep olanını öne sürdü. Yönü ad aydırmayan Ukrayna resmileri Abaşa neşirlerine partlamalardan Ukrayna güçlüğünün cevap kerdiğini gurrun verdiler. Uruş gurrunsuz şöhrat parazlığın ve bağıtlı beyanatların yeri değil deyip Zelenski giyeceki video yüzlenmesini aitti. Bizim korunuş planlarımız var da neyce az mağlumat ayağın etseniz sol planları yerine getirmek için sonuçta kovulur deyip olaydı. Eğer siz bağıtlı haber söz başlarını çıkarmak isteyen olsanız, ol bir zat doğrusu bu cevap kersizlik deyip Zelenski aitti. Eğer de siz Ukrayna yeniş isteyen olsanız bu başka zat ve siz hükümetimizin korunuş ve karşı hücum planları doğrusuna aydıyan her bir sözünüz bağıtta çekeyen cevap kersizliğinizden haberli olmalı deyip Zelenski aitti. Korunmak Ministri Hanna Malyar Facebook ulgumuna paylaşan postunu hoopsuzluk kullukluğunu onun partlamaları varada medyada çıkış eden adamları derinliklerini məlum etdi. Şlor yalı sızmalar Ukrayna'nın yaralı güçlerinin planlarını böktü yer sebebi düşman öz hareketlerini sağlayar ve bu mağlumatı bizim karşımıza ulanıyar deyip ol yazdı. Bu aralıkta Moskva ve Kiev Zaporojya'daki atom elektrik stansiyasını tron sövüştür bavatta birek biri ayıplayar. BMG resmileri Avrupa'nın en iri atom deskasına betbağıtçılıklı zeper yetip bilecekti varadaki aladalarını yeni bir gedek beyan ettiler. BMG'nin Xoğupsuzluk Gengeşi bu yağdayı ara alıp masalatlaşma için 11 Ağustos'ta duşuştu. Başsekreter Antonio Guterres tarafların ikisini de Deska'nın koloyuna sevişmeyi besetmeye çağırdı. Bu Deska 24 fevral çoğuluşundan beri Rus gödevçülüğü aslında kalıyar. Ukrayna injinerler Deska'nın Rusların karamağını işlediyerler. Bu Deska hiçbir harva operasyonun bir bölüğü hükmüne ulanılmalı değil. Qaytam sevitin xoğupsuzluğunu üpçün etmek maksadı bilen xoğupsuz yaraqsızlandırma meydanı boyunca tiyen 2 derecede qıstağlı ılalaşık zirur deyip Guterres beyanat verdi. Ukrayna'nın Enerho Atom Agentliği Gunorta Merkezi Ukrayna'daki Zaporojya toplumuna şolsanı radyoaktiv maddalar saklanan yerlerin koloyuna 11 Ağustos'ta 5 gedek zarburlarını onaytti. Bu aralıkta Rusya tarafından belirlenen resmiler Ukrayna'nın çalışığı böktep yadro deskasını 2 gedek topa tutmakta iplat deyip devleti geçiliğindeki taz havarlar kulluk aytti. Bunlardan başka da Türkiye 11 Ağustos'ta yine 2 yük gemisinin Ukrayna'nın Karadeniz portundan yola çıkanını onaytti. Bunun ulan Birleşen Milletler Uğramasının araçılık edin ılalaşığı aslında şu adı çeni cemi 14 gemi portu terk etti. Ukrayna 22. yılda Türkiye ve BMG ile ılalaşığı gol çekip Rus çalışı başlanalı ver ambarlarda ve portlarda önü bağlanan 22 milyon tonu mekkecevunun ve beyleki dene önümlerinin eksport edilmeğine yol açtı. Ukrayna buğday mekkecevun ve beyleki kallı önümlerinin iri eksportçısı olup onun haritleri eksport edip bilmediği global imit bakırlarının yukarılanmağını koşant koştu. Ve bu yağday kevri yurtlarda ağaçlık ve siyasi durnuksuzluk aladalarını tutuşturdu.
Türkmenistan'da internet bölümünü sayfon 3 ulgumu bilen bölüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym. Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Garasyz maglumat akymyny berk çäklendirmekde tanqidlenýän türkmen häkimetleri ýurtdaky onsuz hem gowşak internet üçinçiligini has diýip peseltmek ugrundaky tagallalaryny güýçlendirýärler. Bu çäherleriň çäginde ýurtda häzirki wagt içinde petiklenmedik ýeketek messenger imo işlemetini tas betetdi. Bu ağırlıkta hükümetçi Türkmen nesirleri online oyunları oynamağı mümkinçilik beriyen iri platformanın Türkmenistan'da pitiklenen de gvardaki maglumatı inkar edip, dünyadaki en hayal ve kımmat internetli yurtta kiber sportun üstürlendiğini öngütürüyarlar.
Son kepteden veri Türkmenistan'a olan el yeterli olan dürlü online serişteler ve maglumatlar pitikleniyen. VPN'ler asla işlemiyen. Şeýlede bir näçe günden bäri ýurtda petiklenmedik imo messenjeri işlemegini tasdip etdi. Olar kali surat, ses ýazgy asla uradyp bolmaýar. Umuman ol bir gezek açylsa iki gezek açylmaýar.
Diýip adlandyrmasyny soran Türkmenistanyň söhbetdeşimiz gurrun berdi. Belletek Türkmenistan'da Facebook, Twitter, Instagram ýaly iri sosial torlar, şeýlede WhatsApp, Viber ýaly messengerler hem petikli bolmagynda galýar. Häzirki çylny elýeterli bolan imo messenjerining işiniň togtamagy esasan hem daşary ýurtlardaky türkmen migrantlarynyň maşgalalaryna has oňaýsyz täsir ýetirendigi bilinilýär.
Türkmenistanyň daşynda onlarça, belki de ýüzlerçe müň türkmen migranty bar. Olar ýurtdaky ýakynlary bilen imo arkaly habarlaşyp durýardylar. Indi bu mümkinçiligiň hem aradan aýrylmagy köpleri alada goýýar.
Dip bu metele boyunca yurdun dürlü tevitlerindeki yasayıcıların onur çatı bilen sökbettes bolan çeşmemiz belledi. Galiberte de imonun isinin toktamoğu sosyal torlorda hem giyinden maslağı dediler. Türkmen internet uluncularının arasında paylaşılayan postların birinde biz internet üçün 200 manat tölüyeriz. Hiç bir sayt açılmayar. Kino ve suratları indirmek asla mümkün değil. İn volmanında imonu bir açın, bolmata arda yazarız ve şikayet ederiz diyen pikir beyan edilyar. Sol bir vaxta haberçiyemiz görünüşünden imo messengerinin has irki, tazelenmedik görünüşlerinin sonku çaklendirmelere hem karamazdan degişlilikte kadali işleyendigini belledi.
Online tilsim mağdarını imo messengerlerinin sonku görünüşleri hödürleniyar. Messengeri iyinirip, gurnamagy basardan da ol ulu bökdönçlükler bilen işliye. Emma kär ulancıların imanın has irki tädelenmedik görnüşlerini bökdönçsüz ulanýanlygyna şaýat bolum.
Diýip habarçymyz gurrun berdi. Azatlygyň dowamly habar berişi ýaly Türkmenistanda soňky 2 aýdan gowrak wagt bäri internet aratnaşygynyň hili iýdigderli ýaramazlaşýar. Garasyz maglumat almak üçin internet bitigini bewüsdiýän gurallar VPN-ler işlemesini betedýär. Mundan başga telefonlara VPN gurnamak arkaly gazanç edýän mobil ustalary, telefondan baş çykaryan käbir hünärmenler howpsuzlyk gullyklarynyň basyşlaryna sezewar edilýär. Olara hatda türme möhleti bilen hem haýwadatylýar. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow öz döwründe ýaýwanlandyrylan internet çäklendirmeleri zararly 2016-njy ýylda Serhetiz reportörler gurulmasy tarapyndan internetin ganim düşmanlarynyň sanawyna goşuldy. Öňkü prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine kasam kabul edininde döwlet siýasatynda özgeriş wady bermedi. Munyň ýa-da ýurtdan öňden bäri dowam edýän internet çäklendirmeleri hasta berkidilip dowam etdirilýär. Bu ağırlıkta hükümetçi Türkmen nesirleri video oyunları online yağdayda oynamağa mümkinçilik veriyen Steam platformasının petiklenen de gıvarada peyda olan maglumatları inkar ediyarlar. 11. Augusta Türkmenistan'da VPN'siz açılan Steam platformasının işlemesini betedin de gıvarada maglumat çıktı. Bu varada haber veren Türkmen News nesiri sonra tazelenen maglumatında 9-10 Augusta dünyanın beylik kabir devletlerinde hem bu platformanın isinde käbir bökdönçlüklerin yüze çıkandığını belledi. Munun iýdi bilen birnäçe hökümetçi ýarym resmi neşirler onlayn platformasynyň Türkmenistanda eletirildigini aýdyp, sol bir wagtda dünýäniň iň haýal we iň gymmat internetli ýurdunda kibersportyň üsmegine üns berilýändigini öňe sürdiler. Türkmenistan barada diňe öwgül makalalary çap edýän neşirler 2018-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň elektron sport boýunça Milli Federasiýasynyň hereket edýändigini we kibersportyň türkmen ýaşlarynyň arasynda barha köp meşhurlygy eýe bolýandygyny aýdýarlar. Orient neşri bolsa özüniň geçirendigini aýdan pikir sorulşynyň netijesinden salgylanyp türkmen onlayn oýunçylarynyň arasynda Steam platformasynyň has meşhurdygyny anyklandygyny öňe sürýär. Sol bir wagtda bu neşirler internetiň bir çäklendirilmeginiň kibersportyň üsmegine ýetirýän täsirleri barada dymýarlar. Türkmenistan her ýyl halkara guramalar tarapyndan düzülýän Metbuat we internet azatlygy görküzüjilerinde iň soňky titirleri eýeläp gelýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Okuw ýyly ýakynlaşdygyça Türkmenistanda çağany mektebe ýazdyrma üçin çykdajylar ýokarlanýar. Adatlyň habarçylary parasy çağanyň mektebe alynmagy üçin mümkinçiligin esli adalanlygyny habar berýärler. Çağalaryň üç arka garandaşlarynyň suwt edilmeýändigini subut etmek talaby hem körpeleriň mektebe alynmagyny kynlaşdyrýar. Türkmenistanda başlangyç we orta bilim muhtatyplanýar şol bırakdym özünde de ýene talaryň çağany mektebe ýazdyrma üçin çykdajylary ýyl-ýyldan köpeldi we müňlerçe dollar ýetdi. Adatlyň türkmen başydaky habarçylaryň söýlerine görä, şunlar şonça pul çağany daşar ýurt dillerini çuňur öwredýän yerli ýöretileşdirilen mekteplere salma üçin zerur. Eň ulu mukdarly pary enatalaryň bilim derejesi has ýokary hasaplaýan mekteplerine niýetlenýär.
Türkmen başydaky iň meşhur 10-njy, 15-njy we 24-njy mekdepler hasaplanýar. Olar rus, ingliz we nemis dillerini ýürite öwredýär. Bu ýerde mugallimler bilen tölegli goşmaça tapaklar hem alyp bolýar.
Dip habarçy gurrun berdi. Ol çağalaryň ukyby bäsleşlik esasynda ýa-da golaýda ýaşaýanlygy sebäpli mektebe muht girmek mümkinçiliginiň tas ýokdugyny bellýär. Bu mekteplere esasanam guruply adamlaryň çağalary girýär dip habarçy maýdaýar. Adatlyk radiosu mekteplerin administrasiýalary bilen habarlaşmagy ýa-da ýöne maglumat alyp bilmedi. Çağaları mektebe salmaktaki başka bir problema garındaşlarının suda çekilmeyenliğini subut etmektir. Talep edilen 3 arka resmi naması çağanın garındaşlarının cinayet işine çekilmeyenliğini subut etmeli. Bu talep kevir çağalar bağlarına kavul etmekte hem ulanılıyarı şeylerlikte garındaşları cinayet işine çekilen körpeler çağalar bağlarına hem de mekteplere katlamak mümkinçliğinden iş yüzünde mahrum oluyar. Adatlığın haberçileri paranın bu meselelerini hem çözeyenliğini belliyarlar. Pul verip hem mektebe yazdırıp bolýar hem de zerur resmi namalary alyp bolýar. Ýany ýakynda çağalary mektebe salmak üçin olaryň çağalar bagyna gatnanlygy baradaky resmi namanyň talap edilýändigi mälim bolupdy. Adatlyk radiosynyň habarçylary hususan da Balkan vilayetinde enatalaryň çağatynyň tomuz aýlarynda bakça gatnanlygyny tasdiklýän resmi namalary we munyň üçin edilen töleklerin kwitansiýasyny görkezmeldigini habar berdiler. Bu aralykda Mari vilayetinde çağırlary mektebe ýazdyrmak üçin paranyň mukdary Balkan vilayetinden azyrak görünýär. Mardaky habarçynyň söýlerine görä bu sebepdäki meşhur mekteplere yazılmak ortaça 5000 ve 10000 manat aralığında tölemeli bolýar. Türkmenistanyň Merkez Bankynyň kursy boýunça bu 1.5 we 2.5000 Amerikan dollaryna barabar. Habarçy para bermeli bolýanlygyna garamazdan çağatyny gowy hasaplanýan mektebe salmak isleýän enatalaryň köpdügini belleýär. Ol marda iň meşhur hasaplanýan okuw jaýlarynyň arasynda Şatlyk obasyndaky fizika we matematika mektebini, öňki türkmen türk mektebini 21-nji we 16-njy ýöreti mektepleri şeýlede rus dilinde tapak berýän 5-nji we 14-nji mektepleri agdap geçdi. Enatalaryň gurrun bermegine görä çağany mektebe salmakdan başga da ony belli bir klassy ýazdyrmak hem çykdajylary talap edýär. 1000 we 2000 manat aralığında para berip belli bir klassy ýa-da mugallimi saýlap bolýar. Şeýle hem pula klassyň içinde islenilýän hatary we partany saýlap bolýar. Birinji hatary isle köp bolýar, galan hatarlardaky ýerleri saýlamak üçin mugallimi sowgat bermek ýeterlik bolýar diýip habarçymy daýdyr. Maribel aýtanda çağany mektebe ýazdyrmak üçin zerur bolan köp sanly resmi namalary hem pula satyn alyp bolýar. Ýerli ketelxanalarda medisina sprawkasynyň bahaty 5 we 10 manat aralygynda durýar. Ýöne munyň üçin nowatda durmaly bolýar diýip habarçymyň gurrun bermegine görä resmi namany çağany getirmeýän hem ýazdyryp bolýar. Munyň üçin 150-den 200 manata çenli pul tölemeli bolýar.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
GPR Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Russiýanyň 31-nji ýylda geçiren iri harby deňiz ýörüşlerini ideýany Hazaryaka Türkmenistan 10-njy awgustda Hazar deňizine dawaralyk harby deňiz paradyny geçirdi. Diýince alyşda bolýan prezident Serdar Berdimuhammedow harby ýörüşe gatnaşyp ýurdun deňiz güýçlerini kuwaty bilen tanyşdy. Rus medpuwatyna görä Russiýanyň 31-nji ýylda Hazar deňizine we beýlik suwlarda geçiren harby deňiz paradyny Hazaryaka döwletlerden Iran we Azerbaycanın harbi gemileri hem qatnaşdy. Türkmenistanın dövlet xabarlary agentligine görä Serdar Berdimuhammedow çarşamba günü Hazarın kinarına yerleşen qarşı deňiz birikmesine dik uçurly barıp ilk başta Dengizhan Karvet kısımlı harbi gemisi bilen tanıştı. Yattasa qarşı deňiz birikmesi 1 ýyl mundan öňe açyldy. Dengizhan harbi gemisi hem geçen ýylyň 11-nji awgustyna ulanylmagy berildi. Hasadol Dengizhan gemisiniň Türkiýanyň Diyarsan gemi guruluşy kärhanasy tarapyndan Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň Awatdaş kärhanasyna gurulanyny habar berildi. TDH Dengizhan Karvet harbi gemisiniň garşydaşyň suwasy hem de suwsy söwüşjön gemilerini Guru yer we huwany şanalaryny ýekelikde hem de gämi urgu toporunyň düzümini ýok etmek üçin niýetlenenini habar berýär. Deňiz harby ýürüşiniň dowamyny 25-den gowrak türli kysymly gämiler, şol sanly söwüşçüň katerler, gaýyklar, gorag gämileri görkezildi. Döwlet medpuwaty ýurdun harby deňiz güýçlerinin kuwatynyň putulandyrylýanyny aýdýar. 91 metr berendikdäki we 1600 tonna agrymnaky Dengizhan Karvet harby gämisi Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinin inventarynaky iň iri harby gämi bolup durýar. Harby neşirleri görä Türkmenistanyň Dengizhanyň başga Russiýa döndürilen Yine 2 Karvet harbi gemisi var. Merkez Aziya boyunca ekspert Bruce Panier Türkmenistan'ın Hazar'da geçiren harbi deniz paradının esasan Türkmenistan'ın öz harbi güçlerinin kuvvetini görkezmek isteğinden hem de Türkmen yolu başlarının Rusya bildiriyen ığrarlılığından ibaret bulunduğuna gider.
Well, there's two things that come to mind and you've touched on both of them in your questions. You know, the first thing is that of course...
Bu yerde esasan iki pikir duruyar. Birincilik bilen elbette beylik ehli Hazaryaka devletlerin dürlü ululukta öz harbi deniz güçlü Var. Elbette, Hazarda iň uly harby güýç Russiýa bolup durýar. Russiýanyň golaýda harby deňiz güýçlerinin gününi bellemegi bilen şeýlede beýlik kinaryaky ýurtlaryň hem öz harby güýçlerini jemgyýetçiligiň mümkin çekip başlamagy bilen meniň pikirimçe Serdar Berdimuhammedow harby deňiz paradyna gatnaşyp hemmeleri Türkmenistanyň hem Hazar deňizine nähildir bir harby deňiz kuwatynyň bardygyny görkezmek isledi, panier aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow iýun aýyna Russiýa sapar edip Rus kardeşi Vladimir Putin bilen Moskwada geçiren duşugunudy. Iýul aýyna Hazaryaka döwletleriniň liderleriniň Aşgabatda geçirilen sammitinde de Hazar deňziniň howpsuzlygy ara alınıp maslahatlaşyldy. Ýöne Türkmenistanyň harby deňiz paradyny geçirmeginiň aňyrsyna ýatan iň esas sebäp meniň pikirimçe Rus galtaşygy bilen bagly bolup durýar diýip bilermin aýtdy. Paniyer soňky bir näçe ýyl bäri Türkmenistanyň Russiýanyň orbitasyna barha ýakynlaşanyny ýatdyryp, hususan Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipetine geçmeginden soň bu meýilin hassa güýçlenýändigini gürrüň berdi. Russiýa hazyr tebitine howpsuzlygy üns çekip gelýär. Türkmenistan, Iran, Azerbaýjan, Gadawstan we Russiýa 6-njy hazyr sammitiniň jemleri boýunça çap eden birlikdäki beýanatyna hazyr deňdine kenariýaky döwletlerden keseki ýurtlaryň harby goşunlaryny salmazlyk barada berýän wadalaryny gaýtaladylar.
I think symbolically this is a signal to the Kremlin that Turkmenistan's on board. With what Russia said that
Mening pikirimçe harbi parat bilen Türkmenistan simbolik taýdan Kremle özüniň Russiýa bilen bilediginiň işaret edýär. Türkmenistan Russiýanyň hazyr deňzinde howpsuzlygyň ileri tutulýan ugurdugy barada berýän beýanatlar bilen ulalaşýanyny hemde bu bawatda Moskwanyň ýygyna eýerýändigini işaret edýär diýip Merkez Aziýa boýunça bilermin aýtdy. Rüspanyer hazır sevitini hiç ili hupun avunum yanını belläp sevitdi, hususan Rusiyanın yol başlığını hupsulun gün tertibine getirilmeyini soruğa sınalyar.
There's really not much of a security threat out there, right?
Rusiyanın 2 heptemden odalı geçiren Harvı Dengiz yürüyüşleri yurtta her yıl 31. yılda belenilip geçilen Harvı Dengiz güçlerinin gününe bağışlanı. Türkmenistan Harvı Dengiz güçlerinin gününü her yılın 9-njy oktýabrny belýär. Bu aralykda Russiýa 31-nji ýylda täze deňiz doktrinasyny kabul etdi. Hökümetçi Türkmen portal kommentary Russiýanyň täze deňiz doktrinasy bilen hazyr sewtinäki ýurtdurlaryň harby hyzmatdaşlygy ýetirmegi nazarlaýanyny habar berdi. Global Firepower nesriniň 2022-nji ýyl boýunça çap edilen hasabatyna görä Türkmenistan harby deňiz güýçlerinin kuwaty boýunça hazyr sewtini Russiýadan we Irandan soň 3-nji orunda durýar. Türkmenistanyň harby deňiz güýçleri hasabata girdilen 140 ýurdun arasynda 71-nji orunu eýeliýär. Deňiz güýçleriniň sanawyna Azerbaýjan 140 ýurdun arasynda 77-nji orunu, Gadawstan 93-nji orunu gelýär.
Telegram Messenger bu adatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň howpsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürütü kodlan yandığını aydarlar. Has hopsuz sohbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiliği ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürütü kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilçini deali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma messengeri işlet düzenler, devamlı tədelenyan protokolların ve kodların kömögü bilen bu çäklendirmelerden sowuk geçmegin yollaryny oýlap tapdylar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortanda yürüyte adat radyosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.